Z archivu osobností.
Co poslouchají slavní.
Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu z archivu osobností. Dnes máme ve studiu stanice Klasik Praha milého hosta, kterého průběžně už v minulých letech jsme tady vítali pravidelně, protože jsme se bavili vždycky o konkrétním projektu, kterým je festival Za poklady Broumovská. Mým hostem je tedy manažerka, umělecká ředitelka tohoto festivalu, paní Tereza Kramplová. Dobrý den.
Dobrý den.
V těch uplynulých letech jsme vždycky mluvili jenom o tom festivalu a měli jsme na sebe málo času. Dnes jsme si udělali pro sebe toho času víc a tak jsem velmi ráda, že než se dotkneme festivalu a těch jednotlivých akcí, které se k tomu vážou, tak si můžeme říct taky něco o vás. Já jsem vás uvedla jako uměleckou ředitelku festivalu, manažerku, takže to vypadá, že se pohybujete pouze v té manažerské rovině, ale jak vy jste se vlastně dostala k hudbě a k tomu hudebnímu manažinku?
Já jsem vystudovala Pražskou konzervatoř, obor klavír u pana profesora Michala Reska a potom vlastně kontinuálně jsem pokračovala na Akademii muzických umění a tam jsem právě studovala hudební management. To mě vlastně odstartovalo tu moji v uvozovkách dráhu, kdy bych chtěla zmínit tady jméno pana Vladimíra Leixnera, což byl violončelista Stamicova kvarteta a takový můj guru a průvodce vůbec těmi prvními krůčky managementu a přála bych to všem, aby měli takového dobrého průvodce, protože to byl skvělý člověk, úžasný hudebník, bezvadný manažer, ačkoliv to nikdy nevystudoval, a ten vlastně mě představil ten svět toho hudebního managementu vlastně úplně nejvíc. Ale jak jste se ptala na to zázemí rodinné, tak vlastně ke klavíru jako takovému jsem a mám velice blízko, protože můj dědeček Milan Klíma byl vlastně celý život vedoucí vývojového oddělení ve firmě Petrov, která vyrábí klavíry. Je to jedna z nejprestižnějších, bych řekla, českých značek, která se tímhle zabývá. Babička moje, Hana Klímová, je dcerou Josefa Pracha, což je takový nestor českých klavírníků a vlastně tu klavírničinu celý život předával dál. A tohleto geniální spojení vlastně vytvořilo to, že po revoluci dědeček založil manufakturu s názvem Klíma Piano. Dědeček vedl obchod a měl kontakty, protože samozřejmě už i u Petrofu rozjížděl výrobu v Mexiku, ve Švýcarsku, předával ty svoje zkušenosti dál. A babička jako technolog hlavní, tak vlastně učila ty klavírníky právě tomu řemeslu. A naše manufaktura, která se tady jmenovala Klíma Piano, měla sídlo v Hradci Králové. Po revoluci dědeček tam koupil takovej starý hangár. Předělali jsme to na manufakturu, na malou fabriku, zhruba se 20 zaměstnanci a ta firma díky tomuhle tomu geniálnímu, já to pomenovávám jako geniální spojení, babičky a dědečka, tak se rozjela a měli jsme krásné zakázky po celém světě a jezdili jsme na světové veletrhy typu NAMM v Los Angeles nebo ve Frankfurtu nad Mohanem na největší světový veletrh hudebních nástrojů na Music Messe a vystavovali jsme tam vlastně naše nástroje.
Mě překvapuje, že se tomu věnovala i vaše babička, protože pro ženu to není úplně obvyklé povolání.
To je pravda a právě když si o tom teď mluvím, babičce mojí je 85 let, je v úžasné kondici, takže s ní můžu probírat vlastně spoustu věcí. Když si o tom teď povídáme, tak asi to bylo předurčený, bych řekla, protože její tatínek Josef Prach právě už od malička jí učil tomu řemeslu a vlastně bylo to pro ní přirozené.
Mm-hmm. A bylo tedy tím pádem i pro vás úplně přirozené, že jste na ten klavír hrála? Hrálo to v tom tu roli, že jste se pohybovala v tom světě klavíru?
Rodiče vedli mě i moji sestru samozřejmě k tomu, že hra na hudební nástroj vlastně je hrozně důležitá. Rozvíjí spoustu vlastně dovedností u toho dítěte, jak motorických, tak používáte nějakým způsobem jinak mozek. Musíte zapojit prostě tu motoriku s nějakou představivostí, rozvíjíte paměť. Je to vlastně strašně příjemný trávení času volného. A navíc to rozvíjí spoustu věcí, představivost, logické myšlení, jak jsem říkala.
Je určitě trošku smysl pro povinnost, protože tam ta pravidelná práce musí být.
Určitě pak samozřejmě na koncertech práci s nějakým vystupováním veřejným, práci s trémou, odpovědnost, jak říkáte, taky je to vlastně ale hrozně pěkný, protože samozřejmě ten klavír je svým způsobem, nebo ty klavíristi jsou svým způsobem jako sami,
Ano, ale je to solitér na pódiu.
Přesně tak, protože když si to vezmete, tak většina těch klavíristů cvičí doma sama, pak jde teda hrát sama, ty špičkoví pianisti jsou v hotelu, cestujou po celém světě, pokud neberou sebou rodinu, tak jsou taky sami. Je to vlastně takový, nevím.
Je to, ano, je to trošku osamělý muž nebo osamělá žena na pódiu.
Přesně
i v životě.
Tak, jo, je to
musí
něco takové.
Je
to vlastně velmi podobné jako třeba u dirigentů, ty taky velmi často jezdí sami a je to opravdu soulový život.
Ano, 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 je to tak. Já se ještě trošičku vrátím k té vaší rodinné firmě. Jak dlouho ta firma fungovala nebo funguje ještě doteď?
Nyní už nefunguje, ale my jsme měli takový jako období takového velkého progresu. Jak jsem říkala, když jsme jezdili na světový veletrhy, velmi bylo příjemné, když vlastně během toho veletrhu chodili ty nástroje obdivovat, jak jsou zpracované a i jakým způsobem jako ve finále potom zní technici od firmy Stenway, tak ty tam vždycky byli velmi pozitivně, hodnotili ty nástroje. Byla to moc hezká éra, ale vlastně zhruba před 15 lety skončila, a to nejen díky tomu, že se veškerá evropská vlastně produkce potýkala s nástupem Číny a s nástupem jakoby obrovského tlaku na cenu, ale i z rodinných důvodů, kdy moje maminka onemocněla a vlastně jsme se rozhodli po poradě rodiny, že firmu zavřeme a všechno dobře dopadlo, ale musím říct.
Tak to je samozřejmě dobře. Vy jste se nějakým způsobem podílela také na té firmě nebo na té práci v té firmě, protože říkáte, my jsme jezdili, my jsme předváděli, vy jste se na tom podílela taky osobně?
Maminka vedla samozřejmě obchod a když byla příležitost, jak jsem říkala, na těch veletrzích to vypadá tak, že prostě je stánek, kde ty nástroje jsou vystavené, tak já jsem samozřejmě ji doprovázela a díky tomu, že jsem v té době aktivně hrála, tak jsem mohla ty nástroje předvést a doprovodit to i i tímhle tím způsobem.
Kde třeba ty nástroje můžeme najít, nebo kde se všude po světě zatoulali?
Když třeba zavítáte na Island, do Reykjavíku, tak je jimi vybavená místní konzervatoř. Jinak samozřejmě v německých zemích, v zemích Beneluxu hodně, do Francie. A můj majstrštyk byl, když jsem tady jako studentka učila děti, samozřejmě přivydělávala jsem si učením malých dětí na klavír, tak jsem učila u předsedy Evropské komise, u pana Buržena a jim jsem taky jedno to pianino prodala.
Tak jste se už ukázala jako skvělá manažerka v té době, jak je vidět. Pojďme si teď udělat první hudební zastavení. Předpokládám, že asi se budeme tedy věnovat nějakému klavírnímu kusu. Co byste nám doporučila, který kus jste vybrala?
Vybrala jsem první větu z Valštenské sonáty, protože jsem ji jako malá si neustále pouštěla v podání tedy Valentiny Kameníkové. Ta deska je teda hodně ohraná, bych řekla, gramodeska teda připomínám, ale zároveň jsem ji pak i sama hrála na konzervatoři, takže k tomu dílu mám hezký vztah.
Tak si ji teď pojďme poslechnout. Milí posluchači, jste naladěni na Rádio Klasik Praha, právě posloucháte pořad z archivu osobností. Mým hostem je manažerka a také umělecká ředitelka Festivalu za poklady Broumovská, paní Tereza Kramplová. My jsme teď tedy poslouchali její oblíbenou hudbu z pera Ludvíka van Beethovena. My jsme se bavili o tom, že vy jste vlastně vystudovala klavír, vystudovala jste i hudební managing a tomu jste se věnovala poměrně záhy po svých studiích, pokud vím, protože tu klavírní kariéru jste už aktivně moc nerozvíjela, nebo se pletu?
Nepletete.
Takže jste se pak věnovala managingu, kam vedly vaše kroky po studiích a potom, kdy jste vstoupila tedy do tohoto segmentu uměleckého světa?
To byla docela vtipná situace, protože já jsem hned po studiích vlastně měla, nebo jsme měli Aničku, moji dceru, a hned, když se narodila, tak mě volal tehdy Ilja Šmíd ze Symfonického orchestru FOK, který tam působil jako ředitel, jestli bych měla zájem nastoupit jako manažerka FOKu. A já jsem řekla, že ne, ať mě nechá 3 roky být a zavolá mi za 3 roky. A za 3 roky zazvonil telefon a vlastně s velmi podobnou nabídkou. Já jsem se zúčastnila konkurzu a vyhrála jsem tedy konkurs na manažerku Symfonického orchestru FOK, kde jsem strávila zhruba 9 let krásných a mám na to hezké vzpomínky.
Co je vlastně náplní manažera orchestru?
Manažer orchestru v té době, když já jsem byla ve FOKu, měl vlastně na starosti celkovou agendu, co se týče práce orchestru, to znamená plánování, frekvencí orchestru, jednání s pořadateli, ať už tedy samozřejmě externími, tak jednání s obecním domem, ohledně pronájmu, schánění práce pro orchestr, což vůbec není jako jednoduchá záležitost, jednání s odbory, jednání s uměleckou radou ohledně programu. Byla jsem ve velmi úzkém kontaktu s dramaturgem orchestru, s panem ředitelem, ať už jedním nebo druhým, tak jsme vyjížděli právě jednat s agenturami a jednali jsme o pozvání zahraničních umělců i o turné, zajištění celkových turné, což FOK jezdí teď a jezdil, když já jsem byla na tom místě, na mnohá místa po celém světě, na dlouhá turné do Japonska, téměř měsíční v té době. Byli jsme prvním orchestrem, který třeba otevíral Royal Opera House v Ománu, což bylo krásná zkušenost, protože v té době jsme měli téměř neomezený rozpočet na to. To už se myslím, se dneska už nikomu moc nestane. A samozřejmě turné po Evropě a koncerty pro externí pořadatele v Čechách na hudebních festivalech.
Tak to je opravdu velká porce práce, která určitě stála i na začátku toho, co děláte teď. Já jsem vás uvedla jako ředitelku festivalu Za poklady Broumovská. Letos už bude vlastně 19. ročník. Jak jste se dostala k této práci? Nebo práci, to asi se nedá říct ani jenom práce, protože to musí být vášeň a láska.
Ale přesně jste to pojmenovala. Vlastně asi, když bychom si dali do řady všechny pořadatele českých festivalů, tak to jsou lidi, kteří to dělají s láskou a s nějakým srdcem, s nadšením. A mě tehdy, už i de facto na začátku toho festivalu, zhruba 2 roky, 3 roky existoval, oslovil pan Jan Školník, což je ředitel agentury pro svoji Broumovská a takový hybatel broumovského dění, tak mě oslovil, jestli bych se nechtěla podílet na dramaturgii nově vznikajícího festivalu, který by měl upozornit na stav skupiny broumovských kostelů, které jsou sice krásné, ale ve velmi schátralém stavu, a navázat tak na myšlenku místních starostů, kteří vlastně ten festival založili, a dát nějakým způsobem vědět veřejnosti, že máme na Broumovsku takhle nádherné zázemí a oživit běžně ztichlé kostely něčím neobvyklým a něčím hezkým.
Jaký vy jste v té době měla k té oblasti vztah? Měla jste k ní nějaký specifický vztah, že oslovili právě vás, anebo to byla otázka nějaké schody náhod?
Víceméně asi, když se nad tím zamyslím, tak ze strany pana Školníka to byla možná schoda náhod, ale já jsem se narodila v Hradci Králové, takže mám k tomu regionu vztah, dokonce v meziměstí, které je nedaleko Broumova, bydlí část mojí rodiny. Takže vlastně ano, k tomu regionu mám velký vztah a vlastně jsem si vytvořila k němu daleko větší tím časem, co se vlastně zabývám těmi projekty, které na Broumovsku teďka v současné době dělám.
Já jsem říkala, že letos už bude 19. ročník, takže máte za sebou opravdu velký kus práce. Už jste sama říkala, že cílem vlastně toho festivalu, té přehlídky, je upozornit na ty krásné památky, které v tom regionu jsou. Jakým způsobem se to vlastně realizuje? Vy tam pořádáte v těch jednotlivých kostelích a na těch místech koncerty, které jsou pro veřejnost. To je jediný cíl, zviditelnit ty kostely?
Ten festival se za dobu působení stal opravdu velkou akcí podporovanou Královéhradeckým krajem, velmi jednou z největších akcí vůbec tohoto typu, která se v tom regionu děje. A za ty roky jsme si našli cestu a ono k nám, Ministerstvo kultury, podporuje nás Státní fond kultury, máme samozřejmě další podporovatele, bez kterých by to nešlo, bez kterých by vlastně nešla rozvíjet myšlenka rozvoje toho festivalu a myšlenka vlastně udělat z malé regionální akce něco extra, něco velkého. Dnes je to opravdu vlajková loď toho broumovského programu. A ta původní myšlenka pomoci kostelům se stále drží, stále je to naše priorita, ale další naší prioritou je přivést prostě do toho mikroregionu až zapomenutého tu nejlepší možnou kvalitní špičkovou klasickou hudbu, kterou si můžeme dovolit, a přivést vlastně tomu místnímu publiku nějakou kvalitu, nějakou hodnotu, za kterou oni by museli prostě cestovat do Hradce Králové, do Prahy, do Vídně, ještě třeba, nevím, do Paříže, případě Borise Gilburga, Elizabeth Plank a našich zahraničních umělců. Vlastně tak se nám ten festival rozrostl, že si můžeme dovolit poslední roky zvát i zahraniční umělce, kteří tvoří téměř polovinu toho programu. A zároveň si myslím, což je ojedinělý, se festival dostal do chvíle, kdy už taky třetí, čtvrtý rok podporuje českou soudobou hudbu tím, že oslovujeme české skladatele a vlastně s požadavkem, ať vytvoří něco, co bude komplexně mapovat brounovskou krajinu, architekturu, ať tam zahrnou místní genius loci, ať to jsou skladby inspirované Broumovskem a ať na tom Broumovsku zůstanou. Podařilo se nám to v podobě nádherných skladeb Krištofa Marka, Tomáše Ileho, Honzy Kučery. Letos je rezidenční skladatelkou paní Sylvie Vodorová, což jsme strašně moc rádi, protože je to velmi vytížená česká skladatelka s nabídkami především tedy ze zahraničí dnes a hraná v zahraničí. Takže ten festival roste tímhletím směrem. A zároveň podporujeme mladou generaci, spolupracujeme s mezinárodními soutěžemi, s pražským jménem, s koncertinem Praga. Když jsem zmínila tu Smetanovou Litomyšl, teď mi totiž vytanulo na mysl, že účastníci letních hornových kurzů tam budou mít letos koncert, což je úžasný, ale to byla taková odbočka, jenom mírná. Ten festival, myslím, že zažil za ty roky docela velký rozkvět a těším se ještě na příští ročník, který bude 20. a který vlastně chystáme rozvinout ještě do příhraničí polského a využít krás regionu, který jsme zatím návštěvníkům neodhalili.
My se podrobně dostaneme k tomu letošnímu ročníku za malou chvíli, ale teď bych navrhovala, abychom si udělali další hudební zastavení. Zůstaneme ještě věrni tomu klavíru, o kterém byla řeč na začátku, nebo co jste pro nás a pro naše posluchače teď vybrala?
Částečně to bude tedy klavírní repertoár samozřejmě. Když jsem právě studovala na konzervatoři, tak pan profesor Michal Rezek mi otevřel i svět trošku jiné interpretace než tradiční nebo soudobé, současné. A když jsem studovala italský koncert Johanna Sebastiana Bacha, tak mi doporučil, abych si poslechla nahrávku na synťáky Dona Dorseyho a jeho interpretace tedy mě úplně nadchla a vlastně, když si to poslechneme, tak zjistíme, že i hudba barokní se dá interpretovat tímhletím způsobem a je to velmi jako živý a hezký.
Tak teď tedy Bach a část jeho italského koncertu. Na Klasik Praha posloucháte pořad z archivu osobností. Mým milým hostem je paní Tereza Kramplová, ředitelka festivalu Za poklady Broumovska. Vy jste před tou hudební ukázkou, která teď dozněla, mluvila o tom, že za ty poslední léta, protože letos to bude 19. ročník, se vám podařilo přivést do toho regionu celou řadu významných osobností, nejinak tomu bude i letos. A říkala jste také, co je vlastně cílem toho festivalu, a sice přivést do toho regionu právě tyhle ty špičky interpretace naší i zahraniční. Ale ještě jsme neřekli jednu věc, kterou já si pamatuju z těch našich předchozích rozhovorů, že to je nejenom tento cíl toho festivalu, ale že vy vlastně pomáháte i fakticky, protože v těch minulých ročnících, jestli se nepletu, byl vlastně vstup zdarma, respektive to vybrané vstupné přispívalo na rozvoj těch jednotlivých památek. Je to tak?
Ano, to se nezměnilo, to stále platí a je to myšlenka, která vlastně provází festival od jeho začátku a my máme dobrovolné vstupné, to máte pravdu. Po covidu se trošičku změnila situace a zvážili jsme možnost doporučeného dobrovolného vstupného. Letos není ta částka vysoká, je to 150 korun, ale vlastně jsme zjistili, že když lidem něco doporučíte, tak na to hezky slyší a my tím pádem můžeme vybrat víc peněz. Ty peníze, které vybereme, tak právě předáváme farnostem jednotlivým a ty si z toho zvelebují ten svůj majetek. Nicméně ta částka sice není vysoká, pohybujeme se třeba kolem 250 tisíc ročně nebo za to léto, ale každá kapka se počítá.
To rozhodně a rozhodně to tedy je velice ojedinělý jev v rámci celého koncertního běhu, celého jaksi spektra těch koncertů, které se pořádají, kde to kdy viděl, aby se z koncertů vybíralo ještě na vlastně obnovu těch památek. To je opravdu velmi ojedinělé, velmi chválihodné. Možná bychom mohli zmínit pár těch krásných míst, kde se ty koncerty odehrávají.
Vlastně ve skupině bromovských kostelů je desítka kostelů bromovské skupiny, plus samozřejmě srdcem toho komplexu je bromovský klášter a jsou to kostely, které jsou rozeseté ve vesničkách kolem Broumova. Nejblíže Broumovu je Šanovský kostel svaté Markéty, pak třeba v Božanově, v Teplicích. Poslední roky jsme trošičku ještě udělali úkrok mimo to Broumovsko a pořádáme koncerty i na Teplicku a Policku. V Polici nadmetují, v Teplicích nadmetují, v Bezděkově nadmetují, protože tam jsou nádherné ty kostely s velmi příjemnou kapacitou, protože většinou ty kostely broumovské skupiny jsou maličké a tomu musíte přizpůsobovat tedy i dramaturgii. Mnohé jsou na kopci nebo mimo obec vůbec, mezi poli a my tam musíme vlastně úplně všecko dostat, veškerou techniku. Některé z těch kostelů dokonce nebyly ani elektrifikované do nedávné doby. Takže jsme tam museli řešit i tyhle ty situace, ale i díky tomu vlastně to má ojedinělou atmosféru, jedinečnou, kterou nezažijete nikde na světě v světových koncertních síních. A je takové to spojení mezi nebem a zemí, tam opravdu jako proběhne.
Ten genius loci tam určitě je úplně jiný než v moderních koncertních síních, s tím se dá než souhlasit. Vy už jste zmiňovala, že pro letošní ročník přijala rezidenturu Silvie Bodorová, přední česká skladatelka. Ten letošní festival bude vlastně od 1. května do 31. srpna, ale to gro je vlastně v těch letních měsících. Ten začátek předpokládám souvisí s dalším projektem, který také vy vlastně zaštiťujete, a to je hudební přehlídka soutěž Broumovská klávesa, která probíhá vlastně v květnu, což bude celkem zanedlouho. Kolikátý ročník letos té broumovské klávesy bude?
Letos proběhne 14. ročník v Broumově v sále Dřevník. Ta soutěž je ojedinělá tím, že vlastně klademe důraz na kvalitu těch účastníků, takže to není masová soutěž, ale samozřejmě máme spousty již nyní přihlášených, ale opravdu do Broumova přijíždí ty špičky z těch základních uměleckých škol a to je nejen z českých, ale i vlastně se nám podařilo za ty roky zatraktivnit tu soutěž i do zahraničí a přijíždí Poláci, Slováci, Maďaři, občas Němci nebo Francouzi a je to dáno vlastně i vysokou kvalitou uměleckou poroty naší, protože v porotě, kromě našeho uměleckého pana ředitele, klavíristy Ivo Kahánka, tak tam vlastně sedí významné hudební osobnosti, namátkou David Mareček, ředitel České filharmonie, ředitel Festivalu Dvořákova Praha, pan Jan Simon je předseda poroty, pan Milan Langer je vlastně vedoucí klávesového oddělení na Pražské konzervatoři. A letos jsme spojili síly i s festivalem a jeden z porotců právě je rezidenční klavírista festivalu Za poklady Broumovska a představí se i v porotě broumovské klávesy. Jeho jméno je Matthias Kirschnereit a je to umělecký ředitel německého festivalu Gezeitenkonzerte a v rámci festivalu představí letošního laureáta nebo budou takovým průvodcem a mají tam také společný koncert na konci srpna.
Představí se Matthias Kirschnereit také sám jako klavírista, kromě toho společného koncertu?
Právě bude toho 1. května zahajovat. Máme tradičně takovou intimní overtýru festivalu, která trošičku časově předbíhá tomu letnímu období. V Opatských sálech proběhne hodinový koncert z děl česko-německých autorů a Matthias zahraje k poctě roku české hudby díla Janáčka a Smetany a doplní je německým repertoárem.
Tak to bude vlastně, jak už jste říkala, takové antre vlastně celého toho festivalu Za poklady Broumovská a je tedy spojen s tou broumovskou klávesou. To je tedy soutěž pro jak vlastně staré respondenty?
Ta soutěž je pro mladé klavíristy ve věku do 17 let včetně, má 4 kategorie a odehrává se od 3. do 5. května ve 3 dnech, kdy jedna kategorie proběhne v pátek, 2 kategorie probíhají v sobotu, těch maličkých, těch nejmenších a pak máme v neděli zakončení. Součástí té soutěže je také slavnostní koncert laureátu, který tradičně probíhá v Praze. Někdy probíhá v pražském Rudolfinu. Letos to vypadá, že proběhne na polské ambasádě, protože polská ambasáda již delší dobu spolupracuje se soutěží právě díky blízkosti Polska. Dokonce na soutěži byl loni se podívat pan polský velvyslanec, který velmi kladně tu akci hodnotil a doufejme, že tedy letos v září uvítáme laureáty právě na půdě polského velvyslanectví.
tak to bude se vším leskem a parádou. Hmm. Tak udělejme si ještě další hudební zastavení, než se dotkneme konkrétního programu letošního festivalu. Co jste pro nás vybrala? Předpokládám, že to bude něco z dalších vašich oblíbených titulů.
Když bych se vrátila k té své v úvozovkách orchestrální éře, tak samozřejmě člověk je obklopen spoustou hudby a někdy potřebuje se trošičku usebrat a zmeditovat. Tak bych vybrala Adagio pro smyčce od Samuela Barbera.
Tak si ho pojďme poslechnout. Na Klasik Praha doznělo další hudební přání mého dnešního hosta, paní Terezy Kramplové, která je ředitelkou hudebního festivalu Za poklady Broumovska. O němž už jsme tady mluvili, spíše v těch širších souvislostech. Už také víme, že rezidenční umělkyní tohoto letošního festivalu je skladatelka Sylvie Bodorová. Zmiňovala jste, že i další čeští skladatelé se podíleli na těch předchozích ročnících. A říkali jsme také, že určitým jaksi předskokanem toho ročníku bude koncert Matiase Kirchnerreitha už teď v květnu. Ale festival samotný probíhá tedy v těch letních měsících. Co tam letos bude takový highlight, co bychom vypíchli? Protože těch koncertů bude celá řada, samozřejmě všechny je pojmout nemůžeme.
Všechny pojmout nemůžeme. Ráda bych zmínila koncert, který jako je netradiční pro náš festival, taky se nebude konat v kostele, ale v sále Dřevník v Broumově. A bude to koncert The Blues Brothers už 15. června, kdy navazujeme na bleskově vyprodaný koncert amerického gospelového sboru Jeremy Winston Corell v Božanovském kostele loni na zahajovacím koncertě. Letos jsme se interprety domluvili na trošku jiném formátu a tři zpěváky doplní jazzový band The Loop Jazz Orchestra a představí právě hudbu z tohoto kultovního filmu 80. let a hrozně moc se na to těšíme. Bude to určitě zážitek taneční podvečer na Broumovsku. Přijeďte a zažijte to.
Tak je vidět, že ta dramaturgie je opravdu velmi široce rozkročená až po ty žánry okrajové. Pojďme se podívat na nějaký další tip na ten letní zážitek.
Vlastně možná bych ráda zmínila samotné zahájení toho našeho festivalu Za poklady Broumovska 29. června v klášterním kostele svatého Vojtěcha. Tradičně zazní v podání Filharmonie Hradec Králové a pod vedením pana dirigenta Jana Miloše Zarzického právě oslava, taková programová oslava k roku české hudby a zazní meditace na staročeský chorál svatý Václava Josefa Suka, Karmína Lucemburgiana, naší rezidenční skladatelky paní Sylvie Bodorové a česká svita Antonína Dvořáka. My vlastně v letošním programu akcentujeme tu českou hudbu, úplně se jí, jako nechceme jí dát úplný prostor, ale jdeme tím směrem, že vnímáme, že česká hudba je skvělý vývozní artikl a že spousta zahraničních umělců taky úplně tu českou hudbu do svých programů zařazuje. Proto jsme požádali ty zahraniční umělce, aby vlastně ukázali tomu našemu publiku, jak zní česká hudba v jejich provedení. A to nejenom předvede tedy Matias Kirchnerreith jako náš rezidenční umělec, ale třeba hornista Luca Benucci s Ricardem Matosinošem, což jsou vlastně lektoři našich letních hornových kurzů, finská flétnistka Päivi Väisänen s klavíristou Jari Tini zahrají program tvořený z ženských skladatelek a právě se zařazenou skladbou paní Sylvie Bodorové Canzonetta Snow and Stars. Představí se polské dechové kvinteto Krakov Quintet s dechovým kvintetem Josefa Bohuslava Ferstra. Myslím si, že to je pestrá taková směs, která bude provázet to celé léto.
Vy už jste tady zmínila také jednu velmi důležitou součást, která už řadu let je pevným dílkem té skládačky festivalu Za poklady Broumovska, a to jsou letní hornové kurzy. Ty jsou o něco mladší než festival jako takový.
Letos slavíme 10. ročník a jak jste hezky zmínila, původně to byl totiž doprovodný program festivalu, ale po ta léta toho konání se vlastně vyvinuli v největší evropskou akci svého charakteru. Jezdí na Broumovsko, už můžu říct, téměř stovka hornistů, kteří společně vlastně komunitně zažijí celý týden plný individuálních a komorních lekcí, plný koncertů, ať už teda v akustikách kostelů Broumovské skupiny, nebo open air, nebo v akustice moderního sálu, sál Dřevník, v opatských sálech a kromě samozřejmě hudebního programu ten celý týden nabídne i mimo hudební program výstavu hudebních nástrojů. Jezdí k nám němečtí vystavovatelé Hans Hoje, Sawyer, Rico Keane, Amáty Kraslice, jezdí lektorka jógy, budeme mít další mimohudební program, tradičně jezdíme na farmu k Bošinovým, kde zase ukazujeme těm účastníkům ze zahraničí, jak se v Čechách správně farmaří na biofarmě, že je to takové pestré, ale hlavně jde o to, že najednou Broumov se dostal do mapy zájmu lidí z Reunionu, ze Španělska, z Mexika, z Japonska, z Jižní Koreje, z celé Evropy a vlastně Česká hornová škola stále žije.
Takže je to vlastně pracovní týdenní seminář, ve kterém tedy pracují z celého světa hornisté a vyměňující zkušenosti, ale pod vedením špičkových lektorů, to musíme zmínit.
Přesně tak, pod vedením špičkových lektorů, zakladatelka letních hornových kurzů je solohornistka Symfonického orchestru FOK Zuzana Rzonková, která tradičně si vybírá k sobě špičky nejenom české scény hornové, pan Jan Vobořil, solohornista České filharmonie, ale i pedagogické, pan profesor Jindřich Petráš, který vlastně učí na Janáčkově akademii muzických umění, Lenka Němcová, která se věnuje malým dětem, doplňuje tuhletu skupinu těch českých lektorů, pan Petr Hernych, což je pedagog na Pražské konzervatoři a Martin Sokol, což je taky hornista FOKu a zároveň zveme na každý rok zahraniční lektory, kteří mají těm mladým účastníkům co dát, co říct. Letos to bude Luca Benucci, Ital a Portugalec Ricardo Matosinoš, který působí vlastně jako skladatel. Ale během těch let se vystřídala na kurzech celá plejáda skvělých hornistů, ať už pedagogů nebo výkonných umělců, Jörg Brückner, Sabolcs Semplény, Kerry Turner. Někteří z nich jsou letos v porotě Pražského jara, soutěže Pražského jara.
Ano, ano, letos je vlastně letošní ročník věnován mimo jiné také horně. Musíme říct, že ti účastníci mají také možnost se potom představit na koncertě a pokud vím, tak pro ně i vznikaly nějaké konkrétní skladby v těch uplynulých letech.
Ty kurzy generují, stejně jako festival, tak generují také nový repertoár právě pro tuhletu specifickou skupinu nástrojů a vzniká halali a je to opravdu ojedinělý zážitek, když před kostelem ve Wernerovicích nebo v Bromovském klášteře zažijete něco opravdu neobvyklého, kdy stovka hornistů nastoupí a zahrají premiéru, která vznikla na objednávku letních hornových kurzů. Většinou se samozřejmě domlouváme s těmi rezidenčními skladateli festivalu, takže od špičkových domácích skladatelů zazní tohle halali a vy nemáte pocit jenom z toho zvuku, z té masy, ale z toho zlata, které se na vás prostě valí. Máte nádherný pocit, ty skladby jsou většinou velmi přístupné posluchačsky, takže Tomáš Ile, Jan Kučera, Krištof Marek, Silvie Bodorová, to už vlastně máme za sebou.
Tak to musí být opravdu velký zážitek. Jako ostatně všechny koncerty festivalu Za poklady Broumovska, náš čas se pomaličku chýlí už k samotnému závěru, takže s mým dnešním hostem paní Terezou Kramplovou vybereme poslední ukázku pro dnešní pořad. Co to bude?
Bude to moje milovaná Šárka z mé vlasti Bedřicha Smetany a oslavme tím rok české hudby.
A já vám, paní Kramplová, moc děkuji za to, že jste přišla k nám do studia, že jsme si mohli v rámci pořadu z archivu osobností povědět něco o vás i o festivalu. Ve vás je ten zápal, se kterým je prostě potřeba takovéhle věci dělat, mě to strašně těší, tak vám přeji, ať vám vydrží a díky za to, že jste přišla k nám do studia stanice Klasik Praha.
Děkuji moc vám za pozvání, děláte to taky skvěle a všechny bych ráda pozvala na Broumovsko, nejenom na festival, na kurzy na broumovskou klávesu, ale přijďte do toho regionu a poznejte krásy trochu pozapomenutého kraje, ale uvidíte, že se budete mít na co těšit.
Děkujeme za pozvání a mějte se hezky.
Naschledanou.
Z archivu osobností.